Кайрлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз жеңіске жету жолдары. Өмірімізде түрлі қиыншылықтар, түрлі кедергілер болып жатады. Соның өзінде біз жеңіске қалай жетуіміз керек? Біз жалпы адам өзінің сенімділігін, ішкі күш-жігерін, батылдығын, сондай қорқақтық үрейін жеңу керек. Сонда ғана сіз кез келген кедергіні жеңіп, барлық осы өмірінің қиыншылықтарына төтеп беріп, сонда ғана сіздер жеңіске жете аласыздар. Ал құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойлар, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8-707-724-30. Ал бүгінгі бағдарламаны біз тамаша үнмен жалғастырамыз. Бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жасыл жайлау Күлем, көп күлем, көп күлемге көп аунаймын, көп күлем. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, қазағымнан алақан ау деп білем. Қайда өрсем атам екен көкейе. Күлем, көп күлем, көп күлемге көп аунаймын, көп күлем. Күннің нұрын, айдың әппақ сәулесі, қазағымға махаббат ау деп білем. Көп күлемде көп аунаймын, көп күлем. Асқыр тауын аспанам мен таласқан, қазағымнан мәртебе сау деп білем.
Жалпы жеңіске жету жолдарының қандай-қандай әдістері бар. Барлығымен шынай болыңыз дейді. Ең қарапайым қолыңды берген кезде шынай беріңіз. Дұшпандарыңызды санап, достарыңызды айырылып қалмаңыз. Қорқып-қорқаннан мақсатыңызды өзгертпеңіз. Ойыңызбен мақсатыңызды бірге ұстаңыз. Өзіңізді жұртқа пайдалымын деп ойлаңыз. Сонда сіздің жұртқа пайдаңыз тиеді. Сіздің қалауыңыз толық болса, мақсатыңызға жетесіз. Сенім мен пікір бір-бірімен байланыста болу керек. Батыл және көзіңіз ашық болсын. Жүрегің нені қаласа, болмысыңыз да соны қалайды. Сол үшін дұрыс нәрсені қалаңыз, күлімдеңіз. Бұл адам үшін сұрап жоқ. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы бай адамдардың ең басты төрт мотиваторы болады екен. Олар дүниеге келгеннен кейін адамның жетістікке жетуге толық мүмкіндігі бар, алайда байлық, мансап әркімнің осына түсе бермейді. Себебі қалағанына қол жеткізу әр адамның құлшынысында жасырулы. Құлшыныстың оянуы, тұрақтау үшін әлбетте жігер керек. Әлемдегі жетістікке жеткен адамдардың барлығына ортақ мотивлар болған. Олар жайлы біліңіз келе ме? Қажет екендігіңді сезіну. Егер жұмыста сізден біреу келіп ақыл кеңес сұраса, сізден дұрыс бағыт ала білсе, көңіліңізге жағады. Бұл ешқандай да менмен сөз тәкаппарлану емес. Адам өзінің қоғамға, әлемге керек екендігін сезіну керек. Сондай қоғамның қандай өкіліне болмасын, өзгелердің пікірі маңызды рөл атқарады. Егер адам өзгелерге қажет екендігін сезінетін болса, ол ешқашан қолды бір сілтеп күйзеліске түспейді. Өйткені ол керек адам, әрі оның қызметі қоғамның маңызды бөлшегі. Бұл тек қызметкерлерге ғана емес, үй бикесі болып отырған әйелдерге, барлық адамдарға тән болуы тиіс ерекшелік. Дәл осы мотиваторды түрлі әрі компаниялардың, ұйымдардың басшысы желілік маркетингтің адамдарды сәтті пайдаланады. Бұл тәжірибені өмірде барлық саладан табуға болады. Оны азық-түлік дүкенінен бастап, сіздің пікіріңізді құнды санайтын электронды поштадағы хаттардан да жолықтыруға болады. Адам өзін мойындату үшін түрлі қиындықтарға дайын болады. Себеп бұл оны өзгелерден ерекшелендірудің ең басты құралы. Дәл осы мотиватор адамның мақсатқа жете білуіне үлкен септігін тигізеді. Жеңіс дәмін сезіне білу. Жеңіске жету бар әлемге өзіңнің мықты адам екендігіңді мойындату тілек емес пе? Мақсатқа жетудің ең күшті қаруы. Егер ақша табуды жоспарласаңыз, соған ұмтылсаңыз, әрине көздегеніңізге қол жеткізуге болады. Алайда спана іске кіріскен білек те бір күні шаршайды. Оған ақша қызық болмай, еріншектікке бой алдыруы мүмкін. Егер дәл осына мақсатыңызға сәл түзетулер енгізсеңіз, жеңемін қазіргі күйімнен биік деңгейде шығамын деп өзгертсеңіз мақсатыңызға әлде қайда жеңіл әрі тез жетесіз. Сіз ойын алаңында жүргендей боласыз. Өзгелерден бұрын өзіңізге таңсық қырларыңыздың ашылатын байқайсыз. Жеңуді қалау адамның тұлғалық тұрғысынан дамуына айтарлықтай көмектеседі. Сізге де жәрдем тиюі әбден мүмкін. Отбасы. Өте нәзікте берік, адам жанына тегін әрі таптырмас қуат көзі. Адамның жеңіске жету үшін алдымен ішкі әлемін аша білу керек. Қай кезде адамның шынайы бейнесін көре аламыз, ең жақын жақсы көретін жандарының қасында ғана адам боямасыз, еш жасандылықсыз күйге түседі. Дәл осына ерекше күйде ғана адам нағыз рухани күш қуат ала алады. Адамзат тарихындағы ұлы жетістіктер отбасы үшін, жақын адамдар үшін жасалған дүниелерден туған. Осы жолда адам түрлі қиындықты еңсеруге, бар жігерін салуға дайын болады. Тек отбасы ғана барлық мотивацияның басын бір арнаға тоғыстыра алады. Жеңіске жету үшін алдымен үйдегі берекені ретке келтіруді мақсат етіңіз. Қайырымдылық пен өзгелерге жәрдемдесу ең ұлы мотиватор. Бұл да адамның жан дүниесін түсініп, ішкі әлемін паш ететін рухани құндылыққа басайтын іс. Ақша өмірдегі ең басты қажеттілік емес, кез келген дүние саудаланбайды. Қайырымдылық пен мейірімділік адам жүрегін жұмсартады. Дәл осы әрекет арқылы адам шынайы мойындау мен құрмет пайда болады. Егер адам өзгелерге жақсылық жасай білсе, оған да бумеранг заңдылығы орнайды. Себебі барлық іс жамандық та жақсылық та қайтып келеді. Мақсатқа қол жеткізу үшін ғана жай ғана мотивацияның күші жеткіліксіз. Ол үшін аздаған еңбек пен табандылық қажет. Жаттанды сұлу тіркестерден гөрі іске көшу нәтижеге жетелейді. Бірақ ең бастысы өз мақсатыңыздың дұрыстығы мен барар жерін көре біліңіз. Сондай-ақ сарқылмайтын жігермен сапарыңызға қамданыңыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз жеңіске жету. Біз сіздерге жалпы бай адамдардың ең бастысы 4 мотиватор туралы айтып берген болатынбыз. Өте керемет деп ойлаймын. Мүмкін сіздер өздеріңіздің өмірлеріңізге пайдаланады деген оймен сіздерге жолдап отырмыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі тақырыбымыз жеңіске жету дейді. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар. Жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. 8-707-724-30. Ал қазір тамаша өнге кезек берейік. Yeah. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз Кәмшат Жолдыбаева әншіміздің орындауында сүйікті маты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар. Ал бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Жалпы баланың шахмат ойына қызығушылығын қалай ояту керек? Осы қазіргі уақыт әлемнің бірқатар елдері шахмат ойынын мектеп бағдарламасына енгізуде. Шахмат спортының басты ережесі зейін қойып, ыждахаттылық таныту. Мұндай болмаған жағдайда нәтижеге қол жеткізу екіталай. Баланың талантын ашу және оның қызығушылығын бақылау. Ең бастысы бақылау. Егер балаңыздың нақты бір іске қатты қызығушылығы оянса, оған көп көңіл бөліңіз және даму дерсін қадағалаңыз. Сондай-ақ мұндай жағдайда балаңыздың қызығушылығына қарай музыка оқытушысы, спорт жаттықтырушысы және тағы басқа кәсіби маманның кеңесіне жүгінгеніңіз абзал. Шахматқа үйрету, шахмат ойнауды үйрену және бірінші разрядқа дейін жету әркімнің қолынан келеді. Ең бастысы қызығушылық. Егер бала қабілетті болса, спортпен тұрақты түрде айналысып жарыстарға қатысып жүрсе, бұл жетістікке ең кемі 1-2 жыл ішінде қол жеткізуге болады. Баланың қажетті ақпараттарды жақсы меңгеру үшін сезім органдары арқылы әсер етуі керек. Мысалы, саябақтағы жалғыз аяқ жолдарға салынған шаршы, тақтайшаларда ат және піл сияқты секіру. Бұл шахмат үйренумен қоса дене шынықтыру, таза ауада серуендеу және баламен әңгімелесу. Жетістік жолында өмірде жетістікке қол жеткізуді армандаған болсаңыз, сол іспен ұзақ айналысуға жет. 1950-60 жылдары спортшылар мақсатына 20-25 жаста жетсем, қазір әлемдегі ең жас гроссмейстер 12 жаста. Бұл дегеніміз күн сайынғы 8-10 сағаттық жаттығу. Жаттығудан тыс бала демалыс үшін уақыт тауып, мектеп бағдарламасын меңгеру тиіс. Яғни халықаралық супер турнирлерге қатысып, жүрген жас спортшы психологиялық, физикалық жағдайлардың бәріне дайын болу керек. Баланы ынталандыру, баланы күніне 5-6 сағат шахматпен айналысуға мәжбүрлеу өте қиын. Ол өзіне қажетті оны өзгелерден ерекше етіп көрсететін іспен айналысып жүрген түсіну керек. Дәл осы нәрсе ғана баланың өз ісіне деген ынтасын оята алады. Сонымен қатар жеңіл жарыс тарға ұмтылмау керек. Тіпті ол соңғы орын болса да, күшін жұмсап, лайықты бәсекелестік арқылы қол жеткізген абзал. Жеңіске жол бермеу, жеңістен кейінгі мұрын шүйірудің алдын алу. Жетістікке жету үшін келеңсіздіктерден өту міндет. Мұндай кездері балаға ұрсудың қажеті жоқ. Керісінше жеңілістің ұлы спортшыларында басынан өткерген айтып түсіндіру қажет. Бала әрбір жеңілісінен сабақ алу керек. Қателікке қалай жол бергенін сараптап, оған алға жылжудың жолы деп қарау керек. Ал жеңіс ауыр еңбектің заңды нәтижесі. Ата-ананың баласы үшін уайымы зор, басы кедергі келтірмеу. Яғни ата-аналардың толқынысы балаға әсер етпеу керек. Бұл да бір енді сондай керекті дүниелер емес пе? Мысалы, шахмат ойыны өте балаға пайдалы, өйткені ол өзінің өмірдегі жаңа менің естуімше сондай түрлі кедергілерге, түрлі мәселені шешуге оған сондай бір миына, басының істеуіне сондай өте көп пайдасы бар деп естейтін. Сондықтан да егер балаңыздың сондай бір шахматқа қызығушылығы болса, соған бергендеріңіз жөн. Жалпы бала ол өзі қандай нәрсеге қол жеткізгісі келеді, қандай нәрсені ұнатады. Сол барынша баланы сондай үйірмелерге қатысып, оның сондай балалық кезіндегі қалауын орындаса, ол болашақта баланың ішінде ішкі комплекстері, ішкі бір көңіл толмайтын нәрселерден аулақ қылдырады. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз осы яғни жеңіске жету дейді. Жалпы пікірталас кезінде жеңіске жеткіңіз келе ме? Қоғамдық орта достар арасына пікірталасқа түсіп, жеңіліс табу абыройдан айырылғанмен бірдей. Себебі сіз өзіңізге өзіңіз жауап бере алмайсыз деген сөз. Ал бұл жағдай болмас үшін не істеу керек? Жеңіс үшін қандай амал тәсілдер қарастыру керек? Жауабын білгіңіз келсе, асықпай осы кеңестерді оқып шығыңыз. Сократтың әдісін пайдаланып көріңіз. Бұл әдіс ескі болып кеткенмен әлі де болса көмегін тигізері анық. Сократтың әдісі пікірталас тудыруға жеткізетін жағдайға және оған апаратын сұрақтарға бір жақты емес, жан жақты қарау. Мәселен, сіз кешке асқа ерте баруыңыз керек еді, бірақ үлгер алмадыңыз. Себебі жұмысыңыз түнгі 2-де аяқталады. Есіктен кірген кезде сізді үлкен ұрыс күтіп тұратыны анық. Ал бұл жағдайда сүттен ақ, судан таза болып құтылу үшін не істеу керек? Қарсы беттегі адаммен жанжалға барғанша естен кіре салып, сен қазір не ойлап тұрсың, немесе менің қалай істегенімді қалап едің дейтін екі сұрақты өзіне қойып қалыңыз. Бұл әдіс екі деңгейде қарастырылады. Біріншісі, қарама-қарсы бағыттағы адам сізге өзінің ішкі көңіл күйін жеткізу мүмкін, ол сізге ұнауы да ұнамауы да мүмкін. Ал екінші жағына бұл сіздің сөз тыңдай білетініңізді және сабырлық танытуға шебер екендігіңізді көрсетеді. Жақсы сөз жарымырыз, қазақ бұл сөзді тегінен бекер айтпаса керек. Себебі адам пікірталасқа түскен кезде тілінен шыққан сөзге жауап бере алмай қалады. Себебі оның бірінші ішкі жан дүниесінде заның оты танатта адам не айтып не қойғанын аңғармайды. Сондықтан барынша сабырлық танытып, жақсы сөз сөйлеңіз. Бұл қарсы бағыттағы адамды да, сізді де тыныштандырады. Мәселен, өтінемін, көмек керек пе, ең керемет, мархабат деген сынды сөздер сөзіңізге ғана емес, әрекетіңізге де мән беріңіз. Пікірталас кезінде адам көзіне қарап, сөйлеу шындықты айту дейтін ұғымды бермейді. Себебі көз жанары ұрысты әрі қарай жалғастыруға себепкер. Сондықтан көзбен атысқаннан гөрі қарсы бағыттағы адамның әрекетіне қарай қимыл жасаңыз. Көзіне қадалып алудың қажеті жоқ. Жеңіске бастайтын әдіс бұл әдісті қолдану үшін аса қарапайым және білікті болу керек. Себебі сіз бұл әдіс арқылы ең соңында міндетті түрде жеңімпаз боласыз. Бұл әдіс бірінші ұсыныс жасау деп аталады. Яғни пікірталас кезінде қарсы бағыттағы адамға ең бірінші болып ұсыныс айтып отырып, жақсы пікірін және пайдалы кеңесін тыңдау. Оған сіз сөйлеуге рұқсат бере отырып, ойынан жеңімпаз болып шығасыз. Құрметті радио тыңдармандар, жеңіске жетудің бір жолы үрейді жеңу. Біз оны қазір бір тамаша өнеңген жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз сондай-ақ түскі шай бағдарламасының өзінің кезекті айдарларымен таныстыратын боламыз. Ендеше керемет әуенімізді қабыл алыңыздар.
Hey!
Венгрияның мемлекеттік мейрамы Республика күні. Қазақстан Республикасы мен Венгрия Республикасы арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы наурыздың 24-інде орнатылды. 1924 жылы театр суретшісі КСРО суретшілер одағының мүшесі Пак Константин Ефремович дүниеге келген. Хабаровск өлкесінің Благословение селосында туған, Гоголь атындағы Алматы көркем сурет училищесін бітірген, Мольердің Скупой, Шекспирдің Отелло, Әуезовтің Қарагөз, Айтматовтың Материнское поле, Хан Дисанның Проделки Ким Сандара, Тхай Дэн Чунның Южне 38 параллели спектакльдеріне костюмдердің сахнаны безендірулердің әртүрлі эскиздерін жасаған екен. 1920-1980 жылы итальян балалар жазушысы Чиполлино-ның басынан кешкендері кітабының авторы Джани дүниеге келді. 1928-2003 жылдар аралығында өмір сүрген кеңестік композитор, әнер авторы РСФСР халық әртісі Саульский Юрий Сергеевич дүниеге келді. 1940 жылы Бразилияның атақты спортшысы, тарихтағы ең әйгілі футболшы Пеле, шын аты жөні Эдсон Арантес ду Насименту дүниеге келді. 1954 жылы Тайван кинорежиссері және продюсер Энг Ли дүниеге келді. 1957 жылы Руанда Республикасының президенті Руанда Патриоттық Майданның негізін қалаушы, осы елдегі ашылықтағы Тутси халқынан шыққан қайраткер Поль Кагаме дүниеге келді. Құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын.
Қанатында жан жәннатымда талай жандар бір көруде арман еткен Алматым Алматым жүрегінен ән боп самғаған Алматым Алматым тілегімді таңға жалға Алматым, Алматым, жүрегім менен боп самғаған. Алматым, Алматым, тілегімді таңға жалғаған. Алматым, Алматым, алатауым атқа қайбынан.
Жеңіске жетудің бір жолы үрейді жеңу. қобалжу, қорқу, үрей жетістікке жету жолында сүріндіретін сезімдер шоғыры. Бар ерік жігеріңіз бен күш-қуатыңызды бұл сезімдердің құрсауынан шығалмай қалуына жол бермеңіз. Жеңіс тек ер жүректердің ғана қолында екенін ескертіп, осы бүгінгі тақырыпта жадыңызда ұстар бірнеше кеңестер айтқымыз келеді. Құрметті радио тыңдармандар. Ендеше жалпы қобалжуды басыңыз, бойыңызды билеген үрейді басып терең тыныстаңыз. Осы сәтте аяқ дірілету, қалам не саусақ тістеу, үстелді тырсылдату сияқты әдеттер санаңызға бағынбай автоматты түрде шығып кетіп жатады. Сондықтан еркін болыңыз, бойыңызды тіктеп отырыңызда тек жақсы нәрселер туралы ойланыңыз. Жүрек соғысыңыздың бір қалыптылығын сақтаңыз. Сіз бір нәрседен қорқып қалғанда бүйрек үсті безі жүрек қағысын арттыратын норадреналин гормонын бөледі екен. Бұл сәтте жүзіңіз қуарып көгеріп кетеді. Жанарыңыз шарасынан шығардай болып үлкейіп терлеп тепшіп кетесіз. Сондықтан өз-өзіңізді қолыңызға ұстаңыз, өз-өзіңізді ретке келтіріңіз. Жоғарыда аталған гормонның әсері сіздің тек ішкі емес, сыртқы тұлғаңызға да әсер етеді. Яғни қобалжыған сәтте теріңіз тіркеніп, шашыңыз үрпиіп кетеді. Бұл жағдайда сіз ыстық шай ішіп, тіркенген денеңізді қалпына келтіріңіз. Бетіңізді салқын сумен жуып, өзіңізді ретке келтіріңіз. Жалпы қобалжуыңызды сыртқа көрсетпеңіз. Мысалы, сіз жұмыс бабымен қолға алған бастамаңызды жоба ретінде басшылыққа таныстырғалы жатырсыз. Айналаңызда сізден басқа өзіңіз секілді мамандар да бар. Сіздің бұндай сәтте қобалжуыңыз орында. Алайда көп ішінен дараланып, топ жару үшін бұл сезіміңізді өзгелерге көрсетпеңіз. Әйтпесе мысыңыз басылып қалады. Олар қолыңыздағы парақтың дірілдеп тұрғанын көрмеуі тиіс. Мақсатыңызға жету жолында сізге ешкімде еш нәрседе бөгет болмау керек. Оған қоса қобалжуда басатын тағамдар тізімі бар. Олармен де таныс бола отырыңыздар. Сүт оның құрамындағы минералды заттар денедегі қысымды төмендетеді. Ағзаңыздың протеин мен сусында жүрек қағысыңыздың ретке келуіне септігін тигізеді. Саумалдық оның құрамында жақсы көңілге сыйлайтын Б дәрумені бар. Банан бұл жүйкені тынышталдыратын және ұйқыны реттейтін жеміс. Сиыр еті. Сиыр етінің құрамында мырыш, темір және Б дәрумені бар. Олары көңіл күйді бір қалыпқа түсіреді. Шоколадтағы жержаңғақ бұл сергітіп жүйкені реттейтін тәтті тоқбасар. Құрметті радио тыңдармандар, бұл міне жеңіске жету, яғни үрейді жеңу жолындағы сіздерге бірнеше кеңесіміз. Ал енді құрметті радио тыңдармандар, біздің қазір тамаша әуенімізді қабыл алыңыздар. Бағдарламаны одан ары қарай қастырамыз қызықты деректер айдарымен.
Yeah. саған да ұнайданы. Күннен күнге келесің шырайланы. Сендей жанды таппаспын бар әлемнен. Ғұмыр жерді шықсам да мың айналып, бақыт барын өзіңсіз аңғармас ем. Өзің менен ғажап қой таңдар бәсем. Төрт құл болам түгіл ғой тек сеніме. Алатаудай бейіксің мен барда сен. Сенің әнің менің де тыңдайтыны. Менің әнім сенің де тыңдайтыны. Білесің бе жаным ау екеумізді. Жүрегіміз бір әнді жырлайтыны. Жүрегіміз бір әнді жырлайдыны. Сен дегенде теңіздей тербетілем. Таңарайын көремін келбетіңнен. Жабырқамай жүрсең деп саған жаным. Бар жақсылық тілеймін жер бетінен. Кездерің жоқ дұшпанға табағылған. Өзің барда өмірден табамын мен. Бір ауыз сөз айтпай-ақ жан күйімді. Сен түсініп тұрасың қабағымнан. Сенің әнің менің де тыңдайтыным. Менің әнім сенің де тыңдайтыным. Білесің бе жаным ау екеумізді. Жүрегіміз бір әнді жырлайтыным. Сенің әнің менің де тыңдайтыным. Менің әнім сенің де тыңдайтыным. Білесің бе жаным ау екеумізді. Жүрегіміз бір әнді жырлайтыным. Білесің бе жаным ау екеумізді. Жүрегіміз бір әнді жырлайтыны. Сенің әнің менің де тыңдайтыным. Менің әнім сенің де тыңдайтыным. Білесің бе жаным ау екеумізді. Жүрегіміз бір әнді жырлайтыны.
Жалпы біз жеңіске жету кезінде алдымызда көптеген бір кедергілер болып жатады, иә? Кедергілер болып, сонымен қалай күресерімізді білмей, түрлі сондай бір басымызға атып, осы ашуланып, ашуға ерік беріп, сондай бір ішкі ашуымыз қайнап жатады. Сондай кезде осы кедергілермен қалай күресу керек, не істеу керек деп кейбір кезде қойшы деп болса болар, болмаса қояр деп қолымызды бір сілтей саламыз да, сол өзіміздің көздеген мақсатымызға жетпей жатамыз. Алайда осы нәрсе дұрыс емес. Кейде өмір кедергілер арқылы жүгіруге ұқсап кетеді, бірақ трамплиндер мен бағаналардың орнына бас тарту, сәтсіздіктер мен түңілулерден өту талап етіледі. Соңына дейін жете алмай артқа шегініп дистанциядан шығып қалмас үшін кішкентай ерке қыз сияқты емес, ересек адам сияқты өмірдегі барлық қиындықтарды жеңіп үйрену керек. Әрекеттеніп көрдің де жеңілдің, тәуекел ету үшін сен ұзақ барлық қиындықтарды жеңіп үйрену керек. Әрекет етіп көрдің де жеңілдің, тәуекел ету үшін сен ұзақ уақыт ойландың, күш-жігеріңді жинадың және әрең дегенде әрекеттеніп көрдің. Бірақ сәтсіздік орын алған да ешқандай ақылмен жігерлендіретін сөздер әсер етпейтін байқадың. Осылайша өз күшіңе, әлемнің әділеттілігіне, армандардың орындалатына деген сенім сөйлеп сейіле бастап, болашаққа үміт жоғалады. Бұл бір ғана жайт емес, сәтсіздік сенің ізіңді аңдып жүрген болса, мұның бәрі бекер. Ешкім және ешқашан өзің де күмәндана бастағандарының мен біліміңе оң баға бермейді деген басыңа небір ойлар келеді. Жалпы кішкентай бір адам өзіне өшігіп алған тұтас әлемге қалай қарсы тұрмақ? Ешқашан сәттілікке тым сенімді болмай. Көптеген кітаптар бізге өзімізге сенімді болуға әрдайым тек позитивті ой ойлап, бәрінің сәтті аяқталатына сенімді болуға шақырса да, ешқашан бірдеңенің 100% сәтті аяқталатына сенімді болмау керек. Егер сен өз жеңісің мен басқалардың биік екеніне тым сенімді болсаң, босаңсып зейініңді жоғалтасың. Айналаңдағыларды жете бағаламау қауіпті болады. Өзіңді күте біл. Осылайша сәтсіздікті оңай қабылдайсың, әрі қатты жабықпайсың. Қайғыру бұл қалыпты құбылыс. Ия, бас тарту мен сәтсіздіктер үшін қайғыру бұл кез келген адамның жағымсыз оқиғаға қалыпты реакциясы. Бірақ тағы бір орындалмаған арман үшін ренжіп, әлмеге қаһарын жаудырған біреуге айналмастан бұрын уақытында тоқтай білу керек. Химиядан олимпиаданы жеңе алмағаның үшін медицина ғалымы болуы арманыңнан бас тартудың қажеті жоқ. Бетіңді қайтарған жігітті қатты сүйіп тұрсаң да, оның кемшіліктерін айтып, ақылсыз етіп көрсетуді доғар. Университет құрамына өте алмағандықтан баскетбол ойнауды мәңгілікке тастама. Бас тартса, соны қабылдап үйрен және орындалмай қалған армандарыңа ренжіме, бәрін жаныңа жақын қабылдама. Жеңіліс немесе сәтсіздікті жеке басыңды қорлау немесе зәбір деп түсінсе, сен өз ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесінің алған марапат қағаздарының шығармаларының бағалары немесе жүзуден 4-ші орынның жиынтығы емессің. Егер өзің мінсіз деп санаған қолжазбаңды газет басып шығарудан бас тартса, бұл жеке сені елемеу емес, нақты жұмысыңа деген баға. Оған қоса мәселе сенің жұмысыңда ғана болмауы мүмкін. Бәлкім тексеретін адамның сол күні сәтсіз күні болған шығар. Әрі қарай жұмысыңды жалғастыр, жаттық және өзіңе деген сенімді жоғалтпа. Басында оқытудың артықшылығы мен кемшілігі. Қазіргі мектепте білім беру жалпы жүйесі соңғы 30 жылда үнемі өзгерістерге ұшырап келеді. Жыл сайын және бағдарлама енгізіледі. Біреу жарайды, біреу жарамай қалады. Бірінші сыныпқа қабылдауында шарттары бір түрлі болып кеткен. Жоғары жақтың тұрақты қысымына қажыған шаршаған ұстаздарының балаларға қарауға мұршалары жоқ. Өйткен үнемі қағаздар толдырып, есеп беріп, көрсеткіштерді өткізуден қолдары босамайды. Мектептегі тапсырмадан көп тапсырманы үйге беретін бір түрлі жүйе айналып кеткендей. Осының бәрі ата-аналарды баспалар, балаларын үйде оқытсақ деген ойға жетелейді. Бәрібір негізгі практикалық жұмыстың бәрі сабақтан кейін орындалады да, баланы жан-жақты дамуына мүлдем уақыт қалмайды. Балаларын үйде өздері оқытқысы келетін ата-аналар неге дайын болу керек? Оның қандай артықшылықтары мен кемшіліктері бар? Бұл бүгінгі мақалада осы мәселе жайлы айтамыз. Жалпы бұны біз сіздер өздеріңіздің жаңағы пайда ретінде мүмкін сіздерге осы мәлімет қызық та болар. Сондықтан сіздерге осындай керемет жаңағы мәліметті ұсынып отырмыз. Отбасында оқытудың артықшылықтары. Отбасында оқыту әдісінің үйде оқытудан айырмашылығы оны ден саулығында ешқандай кінарат болмаған. Кәдімгі мектепте оқи алатын, бірақ ата-анасы оқытқысы келмейтін балалардың ата-анасы қолданады. Үйде оқытуды қолдайтындар бір ауыздан оның келесі артықшылықтарын атап айтады. Баланы сабаққа барардан бұрын бір жарым екі сағат бұрын оятпайсыз. Таңертең сабаққа бару үшін әбігерге түсіп жиналмайсыз. Балаңыз мектепке өзі баратын болса, жетті ме жетпеді ме деп уайымдамайсыз. Баланың ұйқысы қанып оянады, асықпай таңғы асын ішеді, тек содан кейін ғана сабағына кіріседі. Бұл баланың жалпы денсаулығына оң әсерін етеді екен. Үйге берілген тапсырманы орындауға сабақ өтуден көп уақыт кетпейді. Әр басқа балалар мектепке өткізетін уақыт баланың өзінде қалады да қызығушылығына қарай қосымша үйірмелер мен секцияларға еркін қатыса алады. Егер баланың интеллектуалды дамуы ортадан жоғары болса, онда үйден білім алу 2 жылда, оқуда 1 жылда өтуге мүмкіндік береді. Ата-ана мен баланың арасындағы қарым-қатынасқа жиі жүк түсіретін оқытушылар тарапынан ешқандай қысым болмайды. Кез келген әдістер сияқты үйде оқытудың да кемшіліктері бар. Әрине, кейбіреулер үшін ол керісінше артықшылық болуы мүмкін. Баласын оқытуда ата-анасы толықтай өзі жауапты болады. Егер ата-анасы мектеп бағдарламасын оқыта алмаса, онда ақша төлеп үйреуші жалдауға тура келеді. Алайда мектепке білім алу кезінде ата-аналардың осындай көмекке жиі арқа сүйейтін есепке алуымыз керек. Үйде оқыту шарты бойынша кәдімгі мектепте 2 рет аттестациядан өтеді. Кейде мектепке барған кезде мұғалімдер тарапынан мәселе туындап, ата-ана мен оның балаларына қысым көрсетілуі мүмкін. Мұндай қиындықтың алдын алу үшін үйде білім беру туралы заңды, әсіресе мектеп аттестациядан өтуді неше рет талап ете алатын бөлімін мұқият оқу керек. Үйде оқыту туралы шешім өте жауапты әрі нақты қадам. Мұндай шешім қабылдамас бұрын ата-ана бәрінің артықшылықтары мен кемшіліктерін таразыға салып көру керек. Алайда мұндай шешім қабылдағандардың арасында көбінесе жағымды пікірлер айтылады. Ал енді біз жалпы осы мектептегі білім жайлы 3 әпсананы айтайық. Бала адамның бауыр еті. Сондықтан әрбір ата-ана өз баласының бақытты әрі өмірі сәттілігі толы болу үшін барын салады. Бірақ күнделікті қарбалас тірлікпен жүріп, ақша төле, бірақ ешқашан уақытпен қайтарылмайтын қателік жібереміз. Мектепке қатысты апсаналарының балаларымыздың тәрбиелеуге қандай кедергі жасайтынын қарастырып көрелік. Мұғалімдер тек қана сабақ берумен айналысады. Білім беру саласына еш қатысы жоқ көптеген адамдар мұғалімдердің жұмыс ерекшелігі туралы еш нәрсе білмейді. Сырт көзге мұғалімдер сабақтан басқа тек журнал толтырып, әптер тексеретін сияқты көріну мүмкін, бірақ шын мәнде сабақ жүктеменің тек 30% ғана. Мұғалімдер үнемі конференцияларға қатысады, курстар оқиды, вебинарларда тыңдайды, ғылыми жұмыстармен айналысады, ашық сабақ өтеді, тағы басқа. Яғни уақыт пен күшін көп алатын жұмыстармен айналысатын, ал күніне 6 сабақ бос уақыты бар деген сөз емес. Өйткені сабақтан кейін мұғалімдер кеңесіне жүгіріп бара жатуы мүмкін. Ал ертеңге ашық сабақ өткізу керек. Сондықтан сізге жаңа балаңызға бөлінген тығыз жұмыс кестесіндегі уақытты бағалаңыз. Мұғалім әр балаға көп уақытын бөліп, толық қорғаныс пен қолдауды қамтамасыз етеді деп сенім артқан кезіңізде осыны ұмытпаңыз. Мектеп баланы тәрбиелеуге міндетті. Әрине, тәрбие балалармен жұмыстың маңызды бір тармағы. Бірақ бұл мәселеге ақылмен қарасақ, егер баланы үйде тәрбиелемесе, қоғамда өзін қалай дұрыстауды үйретпесе, онда мұғалім 45 минутта көп нәрсені өзгерте алмайды деген ой келу керек. Оның үстіне сіз үйде үнемі мұғалімдерді сынап отырасыз. Ал мұны балаңыз естиді. Бала әрқашан бәрін естіп жүреді. Осыдан кейін мұғалімнің сыныптастарымен төбелесуге болмайды. Олардың сөмкелеріне түкіру жаңағы дұрыс емес деген ескертуінен қандай да бір нәтиже күтудің керек жоқ. Балаңыздың мектепке қалай дұрыс жүру керек екенін түсіндірген кезде басы салбырап тұрмасын десеңіз, оның алдын алып балаңызға бәрін ақылмен түсіндіріңіз. Бұл балаңыздың қажетсіз жанжалдардан жол бермей, дұрыс бағытта дамуына көмектеседі. Мектептегі білім беру нақты әрі жан-жақты білім алуға кепілдік береді. Жалпы мектебіңіз қаладағы ең үздік мектеп болса да, ал ұстаздарды өте тәжірибелі әрі дарынды болса да, мектеп бағдарламасы сияқты білім берудің ұжымдық түрі 100% тиімді болмайды және сіздің ең қажетті сұраныңызды қанағаттандыра алмайды. Білім беру, тәрбиелеу сияқты ата-ананың жауапкершілігіндегі іс. Балаңыздың болашақта беделді оқу орнында оқып, табысы жоғары жұмысқа тұрып, тасының өрге домалауы сізге байланысты. Сондықтан уақытыңызды текке кетірмей, дәл қазірден бастап балаңыздың дамына қаржы бөліңіз. Репетиторлар түрлі үйірмелер мен секциялар балаларыңыздың әртүрлі бағытта дамуына мүмкіндік береді. Бәлкім осына тығыз кестелер балаңызды ата-анасы баласының болашағы үшін аса алаңдай қоймайтын қатарластарының теріс ықпалынан сақтап қалар. Бұдан шығатын қорытынды анық. Мектептегі білім беруден керемет нәтижелер күтудің қажеті жоқ. Балаңыздың өзіңізден басқа біреу тәрбиелеп, өмірге дайындайды деген жалған үмітпен уақытыңызды текке өткізіп алмаңыз. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің бүгінгі түскі шай бағдарламамыз аяқталды. Біз сіздерге тарихқа үңілу және осы бүгінгі пайдалы дәрі қызықты деректер айдарын ұсынған болатынбыз. Ал енді жеңіске жету, өміріңіздің қандай кедергілерімен күресу керек, жалпы қалай жеңіске жету керек жайлы мәліметтерді барынша сіздерге бердік деген ойдамыз. Жалпы берілген мәліметтерді өмірлеріңізде пайдалана қолданатын болсаңыздар, соны іс жүзінде сәрекетке айналдыратын болсаңыздар, сіздер міндетті түрде көптеген қиыншылықтардан Құдайдан сұрап, барлық осы мұң мұқтаждарыңызды сұрап бөліскен уақытта ғана сіздер көптеген жеңістерді жете аласыздар. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше жандарыңыздан жақсы жандар табыла білсін, сіздің жеңіске жету жолында көптеген қиыншылықтан алып шығып сізге күш жігер беретін сондай әрқашан да жақсы жандар табыла берсін деген тілекпенен біз бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Ұнатамын өзгелерден сені қызғанамын, бағым бар болғанына мен қуанам, білмейсің бірақ жүргейсің жырақ, сағындым сені, сүйдім, ғашық еттің мені, қатты қатты сүйдім, күндіз түні сені Uh-huh.